Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon guztioi, Europar Batasunaren erronka nagusietako biri, migrazio politikari eta estatukide gehiago sartzeko eskaerari, ze erantzun eman ari dira aztertzen gaur, estatu eta gobernu buruak Andaluzian Granada irian, baina ez dirudi ez gai batean ez bestean 27ak norabide bera hartzeko prest daudenik. Immigrazioari dagokionez eta etorkizunean migrazio ituna lortzeko helburuz, estatukide gehienek aste honetan adostu dutena da, Europar Batasunak behingoz bere gain bere oso adostasunean hartu beharko lukeela migrazio politikaren ardura, baina adostasun horretatik kanpo geratu dira Polonia eta Hungaria.
If you are raped legally, forced to accept something what you don't like, how would you like to have a compromise?
Oso tonu gogorrean Viktor Orbán Hungariako lehen ministroak gaur adierazi du Europar Batasunak bortxatu egin dituela Hungaria eta Polonia migrazio politika beren eskumena dela aldarrikatuta. Ursula von der Leyen Europar Batzordeko presidenteak ordea erantzun du Batasunak izan behar duela Europara nor eta zein baldintzatan datorren erabaki behar duena eta ez mafiek edota trafikatzaileek. Europar Batasuna zabaltzeko prozesuari dagokionez berriz, estatukide gaur aztertuko dutena da nola egokitu beharko lukeen Europar Batasunak barne funtzionamendua Ukraina, Moldavia edota Balkanetako herrialdeak barnean hartzeko. Lehenago ala beranduago, baina horiek Europar Batasuneko estatukide izango direla ia ziurtzat jota. Joko dugu zuzenean albiste egionetan Granadara, xehetasun gehiagoren bila, baina goibilerara begira ginela iritsi zaigu Oslotik bakearen aurtengo Nobel saridunaren izena.
Narges Mohammadi for her fight against the oppression of women in Iran.
Narges Mohammadi Iranen espetxean duten kazetari eta ekintzailearentzat izango da 2023ko bakearen Nobel saria Martxa Etxeberria.
51 urteko emakumea, fisikaria, kazetaria eta ekintzailea, emakumearen zapalkuntzaren aurka eta denen eskubideen alde egindako borroka aitortu dio Osloko epaimaiak.
San zendegi azadi.
Emakumea bizitza askatasuna goiburupean duela urtebete Iranen abiatutako protestaldeari bizirik eusteko espetxetik egindako ekarpena nabarmendu dute sariaren berri emateko unean Narges Mohammadi bost kondena ditu Irango epaitegietan 154 zigor kolpe eta 13 urteko espetxaldea ezarri diote aske utz dezatela eskatu du Nobel sariaren epaimaiak abenduaren 10ean saria jaso ahal izan dezan Oslon.
Gainerakoan eta etxeko kontuetan igotz alkorta arratsaldeon.
Baita zuri ere Inigo.
Fernando Buesa eta kiltzuen buruzagi sozialistaren oroitarriari soilik ez hilobiari ere eraso egin diote pintura beltza eta gorotza botata Gasteizko udaleko alderdi guztiek salatu dute gertatutakoa, baina gaztelaniazko kondena hitzean katramilatuta ez dute adierazpen instituzionalik adostu.
EH Bildu gertatuaren aurka dagoela argi utzi du, baina kondena hitza retxazogatik aldatzea proposatu du. PSE, PP eta Eusko Alderdi Jeltzaleak ez dute onartu. Legebiltzarrera ere iritsi da gaia. Iñigo Urkullu lehendakariak salatu du biolentzia politikoa erabiltzea zilegi dela uste duen taldetxo bat badela oraindik gurean eta izen aipatu gabe ezker abertzaleari zuzendu zaio. Urkullu eta EH Bilduko Julen Artzuaga legebiltzarkide aurren ez
urren. Uste dut badire taldetxo hoien gan eragina izan dezaketen beste eragile batzuk ere indarraz esan beharko luketela hori ez dela bidea.
Arboiatu nahi dut gertakari hori, nire indar osoz horrelako gertakariek ez dute ezertan ere laguntzen.
5.500 emakume pasa dira bestalde Euskal Autonomia Erkidegoan ertzaintzaren babesa jasotzen duten indarkeria matxistaren biktimak.
Josu Erkoreka segurtasun sailburuak Eusko Legebiltzarrean iragarri du indarkeria mota honen biktimak modu integralean babesteko plan berria jarriko dutela martxan 2024a asterako. Besteak beste biktimen arrisku maila ebaluatzeko sistemak eguneratu egingo dira eta jarraipen zehatzagoak egingo dituzte Erkoreka.
Plan berezia egiten ari gara, transversala, integrala, plantillaren digoera aurreikusten duena, prestakuntzaren hobekuntza eta hainbat neurri eraginkorragoak izan daitezke.
Eta herri txikien despopulazioari ere helduko diogu albistegi honetan, errealitatea baita Euskal Herrian, Nafarroan adibidez 76 udalerri daude herri huts bihurtzeko arrisku bizian, Arabako mendialdean eta Ainanan ere egoera zaila da eta Ipar Euskal Herrian Zuberoan dute despopulazio nabariena.
Bizkaian eta Gipuzkoan despopulazio arazorik ez, baina zerbitzu zuztu eta loherri bihurtzeko arriskua dute herri txikiek. Euskadiratiko faktorian sakon aztertu dugu gaia, hainbat adibide eta lekukotzarekin, Europa osoan errepikatzen den fenomenoa da Joseba Bergaretxe Eusko Ikaskuntzako herri txikien arduradunaren arabera, herriei aholkularitza lanetan aritzen den Gorka Egiak berriz negozioen errentagarritasuna lortu beharrean ikusten du arazoa Bergaretxe eta Egi aurren ezurren.
Tabernena, komertzioena, denetan da aipatzen den gai bat, betetzen duten funtzio horregatik, ez da oinarrizko zerbitzua direlako eta aldi berean baita ere komunitatea biltzeko gune fisikoak direlako.
Erronka nagusia holako zerbitzuen erronka nagusia bideragarritasuna izaten da, 150 biztanleko herri batean edo agian hainbat herri txikiren erdian egon daitekeen gune batean.
Berreskuratuko ditugu albistegi honetan Euskadi Irratiko Faktoria gaur ezkurratik eskaini dizu egon saio berezian jaso ditugun gogoetetako batzuk. Errepidetan zer berri oraintxe honintza segurola?
Bi arretagune ditugu, bata Gasteizen, A1 autobidean, Lopidana eta Abetxuko tartean, zorua konpontzeko lanak egiten ari dira, eta sortu den autoilada nazional 240 errepideraino iristen da. Eta Bizkaia 623 errepidean, Jurretan, kamioi bat dago matxuratuta, Gasteizerako norabidean, eta bide estua izan da, arreta areagotzeko aholkatu dute segurtasun sailetik.
Hori oraintxe errepideetan, baina hegaldiekin, hegaldi trafikoarekin ere arazoak izan ditugu gaur goizean.
Bai, ala da, gaur goizaldeko behelaino itxiak arazoak eragin ditu, errepideetan baino gehiago aeroportuetan Loiun, lur hartu ezinek 10 hegaldi desbideratu dituzte, tartean nazioarteko 4 eta beste 10 hegaldi bertan bera gelditu dira, aireratu ezinek, guztira 2500 bidaiari kaltetu dira. Baina behelainoak arazoak ipar parteko aeroportu guztietan eragin du, hasi guretik, Kantabria, Asturias eta Galiziraino.
Eguzkina Iturriaz, Euskalmet, arratsaldeon.
Kaixo.
Bai, eguzkine.
Zake zein moztu?
Ez digu entzuten eguzkinek, ea berehala berreskuratzen dugun konexio horie. Bien bitartean, Jose Maria Paolaza, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Inigo.
Kiroletan, kirolegez saio ordu batea tardietatik aurrera, gaur besteak beste futbolliga Samamesen, eta Euroliga Buesarenan.
Buesarenan, bai jauna. Euroligako liderra, iazko txapelduna datorkio bisitan asteko partida, Baskoniarentzat zaila du. 24. denboraldia, 8 terrietan da hori, eta gaueko 9 Samamesen, Atletik Almeria, azken zailkatua, datorkio bisitan Atletiki, eta Sanzet berriz ere taldean dela, 3 puntuak lortu beste pentsamenturik ez du gaur talde zurigorriak. Eta honekin batera, Realak baduela babeslea, ea ba aurrekoekin baino zortea handiagoa izaten duen, Yasuda enpresa multzo japoniarrak 3 urterako akordio egin du Realarekin. Yasudak 3 ardaz ditu: marketinga, akademia zerbitzua eta denbora pasa edo entretenimentua. Akordioari esker Realak Japonian edatzeko asma dauka, eta beste hainbat kirol ekitaldiren artean gaur 4:30 txapelketa hasiko da. Agoitzen lehen kanporaketa maila nagusian Artolak eta Agirrek.
Bete gaur kirol legez eta ordu biterdietan kulturleioan Manu Etxezortu, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Inigo.
Inorrepe lutziko ez duen euskarazko antzezlana estreinatuko dute gaur Bilboko Arriaga antzokian, zein da antzezlan hori?
Badira, festen daniera hizkuntzatik hartutako hitza da. Festen ospakizuna esan nahi du, Danimarkan sortu eta mundu guztien ezagun egin zen Dogma zine mugimenduko kide batek, Thomas Vinterberg, zuzendariak oso polemikoa izan zen filma egin zuen, eta orain antzerkirako egokitu dute. Familia aberats bateko kideak elkartu egingo dira ospakizuna egiteko, eta semetako batek entzun ondo izugarria botako du denen aurrean, Egoitz Sánchez aktorea.
Jonek, obra honetako protagonistak aprobetxatzen du aitaren 60. urtebetetzaren ospakizuna, ospakizun hori hankaz gora jartzeko, eta familia guztiaren aurrean berari eta bere arreba bikiari, duela bi hilabete bere buruaz beste egin duen arreba bikiari, aitak egiten txikitan egiten zizkien sexu abusuak salatzeko.
Haze hasiera, horraziko da festen, eta gero datorrena oso basatia da, esan digute aktoreek. Antzezpena Inigo euskeraz da, gaur bihar eta etzi, ikusgai Bilboko Arriaga antzokian, Arriagaren produkzioak euskeraz eta gazteleraz estreinatzen dira, baino lehendabiziko aldiz, euskarazkoa aurretik estreinatuko da. Aurretik.
Ederki, eta asteburu atari honetan, jaso nahiko genuke, zehatz, eguraldiaren berri, eguzkina Iturriaz, Euskalmet, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Goizean behelainoak eman ditu burue uste bat baino gehiago ere portuetan, orain ordea giro eguzkitsua nagusi eta hemendik aurrera halaxe ala.
Hori da, bai, orokorrean oskarbi egongo da, kostaldean baliteke behodei batzuk sortzea, baina orokorrean eta leku gehienetan eguzkitsu eutxiko dio. Arratsaldean iparrekialdeko haizea ibiliko da eta temperaturari dagokionez baudako balioak izango ditugu gaur ere, 26 eta 30 gradu artekoak.
Eta asteburuan jendeak izango ditu eta buruan bateko eta besteko planak?
Bantzera jarraituko dugu. Bihar egun sentian lanbroa talainoa sortuko da, agian behodei batzuk ere izango ditugu kostaldean, baina gainerako orduetan eguzkitsu egongo da, agian goiodei batzuk agertuko dira. Hegoaldeko haizea egun hauetan baino pixka bat indartxoa izango da, bihar goizean, eta temperatura altuenak 30 gradura hurbilduko dira kostaldean, eta barnealdean baliteke 32 edo 33 gradura iristea batez ere Kantauri isurialdeko barnealdeko baiaretan. Eta igandean ere antzera jarraituko dugu.
Ba, temperatura honekin urriaren 6. dugun honetan teknikan eta errealizazioan Xabi Gallastegi eta Beña Tibargoien ordu bata eta 10 minutu.
Euskadi Irratian, goizak gaur. Iñigo Alustiza.
Alderdi politiko guztiek modu irmoan gaitzetsi dute gaur goizean etak duela 23 urte hil zuen Fernando Buesa politikari sozialistaren hilobiari egin dioteen erasoa. Pinturaz eta gorotzez zikindu dute, ez ezagunek hilobia aurrez Buesaren beraren eta bere bizkartzain Jorge Diezen omenezko monolitoa pinturaz erasotu duten moduan, ertzaintzak ikerketa zabaldu du gertatutakoa argitzeko. Esan dugu, gaitzespena erabatekoa izan dela, baina Gasteizko udalean ez dute adierazpen instituzionala adostu, gaztelaniazko kondena hitzaren inguruko desadostasuna tarteko, EH Bilduk ura ez erabiltzeko eskatu baitu, Zurina Etxeberria, Gasteiz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, testuaren edukiarekin talde guztiak bat etorri arren gaztelerazko kondenar eta retxazaritzetan katramilatuta ez da posiblea izan adierazpen instituzionala adostea eta EH Bilduk ez gainerako talde guztiek irmoki gaitzetzi dituzte azken orduetako. Azken orduotako bi erasoak, Maider Etxebarri alkatea.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con el apoyo de todos los grupos, excepto de EH Bildu, condenamos enérgicamente estos hechos.
Bide deretik mintzatu da Iñigo Urkullu lehendakaria eta izenik aipatu gabe ezkera bertzaleari zuzendu zaio. Oraindik esan duenez, taldetxo batzuek uste dutelako indarkeria politikoa erabiltzea zilegi dela.
Eta uste dut badirela, taldetxo hoien gan eragina izan dezaketen beste eragile batzuk ere, indarraz esan beharko luketela hori ez dela bidea.
Legebiltzarrean talde guztiak azaldu dira erasoen kontra, baita EH Bildu ere, Julen Arzuaga.
Arboiatu nahi dut gertakari hori, nire indar osoz horrelako gertakariek ez dute ezertan ere laguntzen eraiki behar dugun bizikidetzaren bidea.
Sare sozialetan bestalde Arnaldo Otegik eta Etxeratek ere gertakariak arbuiatu dituzte, bizikidetza eraikitzeko oinarrizko baldintza delako biktima guztien memoria errespetatzea.
Bide batez, ilonen 31 egingo du azkenean Eusko Jaurlaritzak torturaren biktimen omenezko ekitaldia, gogora dezagun hauteskunde orokorrak tarteko, ekainaren 26 egin oiden ekitaldia atzeratuta geratu zela.
Legebiltzarrean egin du iragarpen hau Iñigo Urkullu lehendakariak, EH Bilduk torturaren inguruan egindako galdera dela eta. Manuel Sánchez Corbi, Guardia Zibilari eman zaion, merituaren zilarrezko domina begionez ikusten ote duen galdetu dio Julen Arzuaga legebiltzarkideak, lehendakariak erantzun, indarkeria motak guztiak gaitzesten dituela, eta EH Bilduk ere ala egin behar lurukeela gaineratu du.
Nere galdera da Urkullu jauna, ia uste duzun, torturatzaile bati dominak esartzea bere biktimak merezi duten aitortza eta erreparazioarekin bat ote datorren.
Nire hausnarketak terrorismoarekin du zerikusia, baita motivazio politikoekin edo politikoarekin lotutako terrorismoarekin. Eta nola ez, biktimak jarriko ditu erdigunean, baita motivazio politikoko terrorismotik sortutako biktimak ere. Galdera bat luzatzen dizut. Zure egiten dituzu oraintze zerrendatu dizkizudan printzipioa?
Legebiltzarreko gaurko kontrol saioan oro arkudeaketaren inguruan ere aurrez aurrentzun ditugu Iñigo Urkullu lehendakaria eta oposizioa, populismoa eta demagogia egotzi die Urkullu lehendakariak EH Bilduri eta Podemosi, hauek ordea zerbitzu publikoen kudeaketa kaskarra dela eta kritika egin diote. Hauteskunde giroan sartuta egotea leporatu diote elkarri, eztabaidaren lekuko izan da legebiltzarrean Ainara Rubio lankide, arratsaldeon.
Arratsaldeon, mobilizazio eta greba ugari sektore publikoan herritarrek eta zehazki langile publikoek bizi duten egoeraren isla hala esan dute EH Bilduk eta Elkarrekin Podemos iuk, baina argazkia ez dela irudikatu nahi izan duten bezain beltza dio Iñigo Urkullu lehendakariak, populismoa leporatu die eta are gehiago EH Bilduri bi aurpegi izatea, publikoki erakusten duen A aurpegi atsegina batetik eta mobilizazioak auspotzen dituen B aurpegia bestetik, bete-betean hauteskunde kanpainan sartuta egotea leporatu diote Elkarri, EH Bilduko Nerea Kortajarenak eta Iñigo Urkullu lehendakariak.
Beste modu batzuk batzuk behar ditugu zure aldetik, ezinbestekoa den elkarlan horretarako baldintzak sortzeko. Eta segundu nago, badagoela beste modu bat lehendakari gai izateko puntuak irabasteko. Bitartean uste dut, marko elektoraletatik atera egin beharko zenukela, zentratu.
Hauteskundei begira zuek zaudetela. Era, zuen estrategia agerian geratu zen udal eta foru hauteskundeen aurreko hilabetetan. Badakigu estrategia hori berraktibatu egingo dela, batzuek zarata egingo dute zuek etekina ateratzen saiatzen zareten bitartean. Txanpon beraren A eta B aurpegiak dira.
Euskal sektore publikoak zer hobetua baduen arren esan du Iñigo Urkulluk estatuko langile publikoek baino baldintza hobeak dituzte Euskal Autonomia Erkidegokoek.
Javier de Andrés Arabako aldun nagusi ohiak bestalde publiko egin du eta ofizial Euskadiko PPko presidente izateko hautagai izango dela eta jada aurrera begira jarri da etorkizunera begirako erronka nagusiak aipatu ditu batetik zentro eskuineko boto emaileak berreskuratzea izango du helburu eta bestetik Alderdi Popularrak Eusko Alderdi Jeltzalearekin akordioa lortzeko bidean ere jarri nahiko luke Urtzi Gartzia Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, ez usterik ezean Javier de Andrés Arabako aldu nagusioi eta gaur egun kongresuan diputatu dena hartuko du Carlos Iturgaizen lekukoa, besteak beste Alberto Núñez Feijóoren babesa duelako, hala esan du Radio Euskadiri eskainitako elkarrizketan. Alderdia zabaldu nahi du de Andrések.
Creo que tenemos que enfocar el trabajo del Partido Popular a una nueva realidad vasca.
Euskal Herrialitate berri bati begira jarri behar duela Alderdi Popularrak eskuin zentroan utxunea dagoelako, EAJ-arekin lehiatu nahi du Javier de Andrések bere esanetan botere arrazoi dute interesengatik, gizarte eta ekonomia lorrean ezkerrerantzko joera hartu dute jeltzaleek.
Hoy en día tiene una dependencia enorme de la izquierda, se ha convertido en un satélite de Sánchez.
Sánchezen satélite bihurtu arren EAJ-arengan eragina izan nahi du de Andrések iraganean bezala jeltzalegin akordia lortzeko. Euskadiko Alderdi Popularrak azaroaren lauan egingo duen ezohiko kongresuari begira hautagaitza bakarra bere izatea gustatuko litzaioke eta berak zuzendutako balizko zuzendaritzarako ateak zabaldu dizkie Laura Garrido idazkari nagusiari eta Alfonso Alonso Alderdiko buruzagioiari.
Nafarroan bitartean Iruñeko udalean Cristina Ibarrola UPNeko alkatearen aurkako balizko zentsura mozioaz gero eta ozenago izketan hasi diren honetan, sozialisten eta EH Bilduren arteko harremanek beste urrats bat eman dezakete gaur, izan ere, lehenbiziko aldiz eman diezaioke PSN-ek EH Bilduri, Nafarroako erakunde garrantzitsuenetako baten gidaritza udalerrien eta kontzejuen federazioarena Patxirigoien Iruña arratsaldeon.
Arratsaldeon, izan ere, Juan Carlos Castillo independienteak ez du jarraituko federazioaren buruzagitzan, arratsaldean mozketa bidez aukeratuko da lehendakari berria eta aulki horretan esertzeko leia UPN eta EH Bilduren artean dago. Izenak ere bolo-bolo entzun dira azken orduetan. Tuterako alkate Alejandro Tokero izan baitaiteke hautagaietako bat UPN-erena eta itxura guztien arabera sozialistek hori saiesteko lotu nahi dute akordioa. EH Bilduri dagokionez, Xabier Alkuaz Tafallako alkateak ditu aukera gehien. Hala balitz, lehen aldiz lortuko luke erakunde esanguratsu baten gidaritza koalizio soberanistak Nafarroan eta lehen aldiz euskal hiztuna izanen litzateke lehendakari hori. Bozketa arratsaldeko 5etan eginen da.
Eta Espainiako gobernu berriaren osaketari begira bitartean, Yolanda Díazen Sumar taldeak ekitaldia iragarri du datorren aste arterako Bartzelonan amnistia albidetuko lukeen txosten juridikoa aurkezteko. Diskrezio aldarrikatu dute behin eta berriro aldeek negoziazioen inguruan, baina kasu honetan Sumarrek publiko egingo du gutxienez Junsek jada esku artean duen proposamen hori. Mikel Larregi, Madrid, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon bai, azken egun eta orduotan negoziaziotarako diskrezioa eskatu eta gero gaur Yolanda Díazek Televisión Españolan.
El martes que viene presentamos el dictamen de los juristas.
Datorren aste arterako ekitaldia iragarri du Bartzelonan. Sumarrek bere amnistia legerako proposamena aurkeztuko du eta bertan izango dira besteak beste txostena osatu duen aditu taldeko kideak eta Jaume Asens Sumarren negoziatzailea. Juntzek jaso du dagoeneko proposamen hau aztertuko dutela aurreratu dute, naiz eta PSOEtik Felix Bolaños jarduneko presidentzia ministroak argi utzi duen hau ez dela sozialistek mai gainean jarriko dutena.
Es un documento que refleja la posición y refleja el análisis jurídico de Sumar. Un documento sin duda respetable, pero no es la posición del Partido Socialista.
Bolañosek Sánchezek aurreko egunetan aurreratutakoa berretsi du negoziazio zailak dituztela aurretik eta lau urtetarako egonkortasuna bilatu nahi dutela, ba sozialistek baino zalantza gutxiago dituena, Pere Aragonés Generalitateko presidentea da, amnistia egintzat jo du eta orain konponbide eta adostasun bila erabakitze eskubidean aurrera pausuak emateko momentua dela nabarmendu.
Ordu bata eta 19 minutu jo dezagun zuzenean Andaluziara, Granada irian Europar Batasuneko 27 estatu eta gobernu buruak elkartu baitira gaur funtsean batasunak etorkizunari begira dituen bi erronka nagusiren inguruan eztabaidatzeko. Amaia Portugal, Euskadi Irratiaren berri emaile berezia Granadan. Amaia, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Erronka argietako bat, arazo handia ere bai zenbait estaturentzat, migrazio politikarena da, eta hor estatukide gehienek aste honetan finkatu duten jarrera izan da, Europar Batasunak hartu behar duela bere gain migrazio politikoaren ardura, eta beraz, batasunetik eman behar zaiola erantzuna erronka horri. Ungaria eta Polonia ordea, jarrera horretatik aldendu dira, argi eta garbi gaur Ungariako lehen ministroaren kasuan, eta gainerako estatukideen artean ere hasi dira nolabaiteko aliantzak sortzen, Italiak esate baterako gaur bere kabuz, Erresuma Baturarekin sinatu duen gutuna, horren adibide, ontzien iritsiera galarazteko neurri zorrotzak eskatuz.
Bai, egia da ordea, Italiak eta Erresuma Batuak gaur agertu duten jarrera hori ez dagoela hain urrun Bruselak defendatzen duenetik. Azken finean horregatik ari dira Bruselan, Tunisia eta biapundu diren beste herrialde batzuk finantzatzen migrazio fluxuak errotik geldiarazteko. Ursula von der Leyen batzordearen presidenteak ere parte hartu zuen atzo, Giorgia Meloni eta Rishi Sunak lehen ministroek Granadan antolatu zuten bilera paraleloan. Tonu leunagoarekin akaso eta asilo eskubidea bermatu behar dela esanez, baina von der Leyenek ere mafiai leporatu die erru guztia gaur.
We as Europeans will decide who comes to Europe and under what circumstances and not the smugglers and traffickers.
Aldarrikatuz Europar Batasunak erabakiko duela nor sartzen den eta ez giza trafikatzaileek. Migrazioaren kanpo dimentsio horri dagokionez nahiko ados daude estatukide guztiak, baina barne dimentsioak eragiten ditu eztabaidak. Ungariak eta Poloniak ez dute zertxore jakin nahi, Mediterraneora iristen diren migratzaile batzuk beren herrietara leku aldatzeaz eta oroar beren migrazio politikak beste estatukideekin bateratzeaz. Gehiengo kualifikatuaren bitartez adostu dute 27ek migrazioa itunerako zer jarrera dute, Ungaria eta Poloniari jaramonik egin gabe eta horregatik bortxaketa politikoa izan dela esan du Viktor Orbánek.
Erakundearen beste erronka nagusietako bat, amaia, Europar Batasuna zabaltzeko prozesuari dagokiona da, estatukideak gaur aztertuko dutena da, nola egokitu beharko lukeen Europar Batasunak barne funtzionamendua Ukraina, Moldavia edo eta Balkanetako herrialdeak barnean hartzeko. Bideragarritasunaren inguruan zalantza handiarekin, baina lehenago ala beranduago Europar Batasunak etorkizunean 35 estatukide izango dituela ia ziurtza jotzen dute.
Bai, Brexita alde batera utzita urte asko diraia da 27ak 27 direla eta hori epertainera aldatuko dela zalantza gutxi. Batez ere Ukrainak Europar Batasunean sartzeko gosea berpiztu dielako aspalditik zain dauden mendebaldeko Balkanei. Baina Josep Borrell, diplomazia buruak esan du ere, hautagai bakoitza desberdina dela eta nork bere ritmoa duela entzun.
The queue will start moving and moving quickly, but each one will need a tailored approach.
Gaur hasten ari den eztabaida luzean galdera ez da ordea hautagaiek zer egin behar duten, baizik eta Europar Batasunak zer egin behar duen. Zenbat komisario izango lituzkeen, betoak nola saiestu eta beste hainbat auzi praktiko. Eta praktikotasun horretan Orban izan da berriz ere zalaparta eragin duena Ukrainaren hautagaitza zalantzan jarriz.
How much money we are speaking about, you know? So there are no calculations. So if you would like
Ukraina sartzeko zenbat diru beharko litzateken jakin nahi du. Ungariako nekazariek jasotzen dituzten Europako laguntzei nola eragingo lieken horrek eta oro har ea bideragarria den gerran dagoen herrialde baten hautagaitza aztertzea bera.
Granadatik zuzenean amaia Portugal Euskadi Irratiaren berri emaile berezia. Ukraina aipatu dugunez Nazio Batuen giza eskubidetako arduradunek lantalde berezia bidaliko dute Kupiansk eskualdera atzo 42 lagunen heriotza eragin zuen erasoa ikertzeko. Kieveko gobernuak Errusiako indarrei egotzitako bombardaketa zibilen aurkako erasorik larrienetakoa izan da Ukrainako gerra hasi zenetik martxe.
Josa Erriskan ia familia guztia galdu dute kideren bat atzoko erasoan. Hileta baten ondorengo bilkuran ziren kafetegian misilek lekua jo zutenean 52 hildako eraginez, tartean 8 urteko aurra. Ukrainako defentsa ministerioak Errusiako indarrei egotzi die erasoa, zonalde horretan helburu militarrik ez dagoela salatu zaldi berean, Errusiako gobernuak bere aldetik ez du hitzerdirik esan orain arte. Nazio Batuen giza eskubidetarako goi arduradunaren esanetan Ukrainako gerran izandako erasorik bortitzenetakoa izan da hau, baina inondik inora ere ez zibilen aurkako bakarra. Hilketa gaitzesteaz batera lantalde berezia bidaliko duela iragarri du gertatuaren inguruko informazioa aliketa zehatzen jasoa alizateko.
Eta Ukrainako gerra hasi zenetik lehen planotik aldenduta zegoen beste gerra Siria Estatua ekarri du berriro ere erdigunera dron bidez izandako eraso larriak 70 hildako utzi ditu gutxienez, 100 gora ere aipatzen dituzte iturri ez ofizialek. 80 hildako gutxienez OMS Siriko Akademia militarraren aurka dron bidez egindako erasoak erasori ez du oraingoz inork bere gain hartu. Mikel Aiesteran ekialde hurbilean dugun berri emailea, Mikel Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Siriako gobernuak 3 dolu egun ezarri ditu Homseko Akademia militarraren aurkako erasoaren biktimengatik. Gutxienez 89 pertsona hil dira Osasun Ministerioaren arabera, gehienak graduazio zeremonian parte hartzen zuten kadeteak. 12 urteko gerran lehen aldiz erregimenak kamikaze dronen erasoa jasan du. Teknika hau ohikoa da Ukrainan, baina ez Sirian. Armadak Estatu Batuek babestutako talde terroristei egotzi die erasoa eta gauean Idlibeko probintzia bombardatu du. Oraingoz talde batek ere ez du bere gain hartu ekintza hori, Siriako armadaren aurkako azken urteetako erasorik larriena. Gerrak bizirik dirau herrialde honetan.
Torten diona, osokoekin harremanetan bipintzen die. Aurre politxa.
Bai, topalekua bada. Gainera, bueno, banahazten da jende ezberdina, ez? Bertako herritarrak, mendira datozenak.
Eta etorkizunen ikusten detoi dala. Edo hemen laundu itxenda eta bultzatu erretxikitan komertzio pixka jartzea eta bixi pixkat izatea, kalian jende ikustea behintzat, eske ez da ikusten kalian jendeik.
Nafarroako Ezkurra herritik garitura gara gaur goizan Euskadi Irratiko faktorian herritxikien ustearen inguruan izketan, izan ere herritxikien despopulazioa fenomeno orokorra da, Euskal Herrian gertatzen ari dena. Nafarroan 76 udalerri zenbatu dituzte usteko arrisku bizian. Araban, Mendialdean eta Ainanan ere egoera zaila dute herri txikietan, eta Ipar Euskal Herrian zer esanik ez Zuberoan duten arazoa, batez ere Gipuzkoan eta Bizkaian despopulazio arazorik ez, baina ondoko herri handietara barne migrazioa badagoela hori aitortu digute foru aldundiek. Testigantza ugari jaso ditugu gargoizean, baita hainbat gogoeta ere. Marijo de Gracias, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, kilometro karratuko 8 biztanletik behera dituzten herriak dira despopulazio arrisku larriena dute. Europar Batasunaren arabera, Nafarroan 500 biztanletik beherako 142 herri txiki daude, Pirinioetan, Sangotzan, Lizarraldean da Erdialdean. Izan ere, 100 herrietatik ia 6 bizi da, 100 herritarretatik barkatu ia 6 bizi da Iruñean eta Iruñerrian. Lurraldearen 5% hartzen du horrek, eta Nafarroak egin gondu 10.300 kilometro kuadrotik gora dauka. Araban herri txikien ustutzea batez ere Mendialdean eta Ainanan gertatzen da. Zerbitzu bila Gasteizera jotzen dute bizi izaten. Eta bestelakoa da egoera Gipuzkoan esaterako, 2500 biztale baino gutxiago dituzten herrien erdiak baino gehiago dira, 88-tik 48. Migrazioa alboko herri handiagoetara izaten da. Eta Bizkaian despopulaziorik ez diote Aldunditik, baina Bilbo eta Barakaldo, Getxo, Durango eta Bermeolako herrietan bizi da herritarren gehiengoa. Eta iparraldean zer, ba, Zuberoan egoerarik larriena. Maite Etxeberria da Osasuneko auza pesa.
Zuberoan datu biziki kezkagarriak dira, populazioa beti apaltzen nahi baita, eta beraz autetxiek nola baiteko plan bat edo ari gira eraikitzen. Gure helburua da 1000 biztanle gehiago ukaitea 10 urtez, bon.
Babai, egoerarekin kezkatuta administrazioek hainbat ekimen sustatu dituzte. Diskriminazio positiboa dute oinarrian neurriek, laguntzak, ekintzailetza sustatzeko erraztasunak, tasa bereziak, lokal lutxak etxe bizitzak bihurtzeko planak, horiek Nafarroko gobernuak sustatzen dituen neurrietako batzu dira, Marijo.
Bai, azken batean helburua herriko bizitza sustatzea delako. Urrenez urren Anartz Gorrotxategi eta Arantxa Aristimuño Araba eta Gipuzkoako Foru Aldundietatik.
Katzen dutena dira erabileran itxeko zentroak, kurtsuak emateko, edo askariak egiteko, edo azkenean, eukitzia toki bat, ez, harremanak sortzeko.
Herri hauetan, adibidez, garrantzitsuk izaten die, ostatuk, ez, bilgune bezala baitare jokatzen dutelako.
Funtzio sozial hori betetzen dutelako herri txikietan ostatuek eta dendek, baina bideragarritasunari ere begiratu behar zaio. Joseba Bergaretxe, Eusko Ikaskuntzako proiektu arduradun eta herri txikien akademiako arduraduna da, eta Gorka Egia herri txikietan proiektua sustatzeko aholkularia.
Denetan da, aipatzen den gai bat, betetzen duten funtzio horregatik, ez da oinarrizko zerbitzua direlako, eta aldi berean baita ere komunitatea biltzeko gune fisikoak direlako.
Holako zerbitzuen erronka nagusia bideragarritasuna izaten da. 150 biztanleko herri batean, edo agian, hainbat herri txikiren erdian egon daitekeen gune batean.
Herrien izaerari eustea ere bada erronka eta horrek zerikusi zuzena dauka bertako jarduera ekonomikoarekin lehen sektorearekin Gorka Egia.
Paraleloan eta aldi berean daukagun erronka nagusia, lanbide hauek duinduz, eta askotan ba, dendak hartze ditugunean, ba, balio, hauek aprobetsatu behar ditugu bertako ekoizleak balioan jartzeko esaterako, ez? Eta gero noski dago ba, gure euskera eta gure kultura, ez? Hor dauzkagu nik uste dut hiru ardatz nagusi horiek.
Azken 20 urteetan betiko denda asko itxibira eta horri erantzuteko zerbitzu integral gisa ari dira eredu berritzaileak zabaltzen. Herritarrek zerbitzu esan dezaten eta herriko ekoizleen produktuak salgai hartzeko zerbitzu publiko gisa. Faktoriako lankideak bisitatu dituzte goizean Oñatiko Araotzeko ostatua, Lagranen Latraviesa, Atxondo Namillena eta Betelun ostatua. Lau kasuetan errastasuna jarri dira topagune horiek abiarazteko, ezinbesteko bizitzari eusteko, Berazteiko bide aurre dendako Helenak laburbildu bezala.
Eta etorkizunean ikusten detoi dala. Laundu iten da eta bultzatu erritxikitan, komertzio pixka jartzea eta bixi pixkat izatea.
Ordu bat atardiak jo berriak.
Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
Errepidetan zer berri Luis Eron?
Eragozpen bakarra uniotan segurtasun sailaren arabera Araba bat errepidean Gasteizen Lepidana eta Betxuko artean 2 kilometroko ibilgailu ilarak dira inguruan egiten ari diren asfaltatze lanek eraginda.
Eguraldiari dagokionez, zuda giro betea izango dugu datorren asteburuan hauxe euskalmeten iragarpena.
Bihar egun santean lanbroa eta lainoa sortuko da eta gean behodei batzuk izango ditugu kostaldean. Gainerako orduetan eguzkitxo egongo da goiodei batzuekin. Egoaldeko haizea egun hauetan baino pixka bat indartxoago izango da eta temperatura altuenak 30 gradura hurbilduko dira kostaldean eta barnealdean baliteke 32 edo 33 gradura iristea batez ere Kantauri zurialdean. Eta igandean ere antzera jarraituko dugu.